Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Schlutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Janne Rønningen og Emilie Næring. Vi har allerede tatt tak i Janne og Emilie sine, altså de problemene som størst akkurat nå. Emilie har fått seg en ny kjæreste, Michael Lernstrock heter han. De bor i hver sin leilighet, har hver sin stil og ikke helt enige om hvor de skal flytte og hvilke møbler som får være med. Mens Janne gruer seg til hagesesongen, for da vet hun at hun går til å skrike sin Espen opp i fjeset, fordi han opptatt av helheten, og hun opptatt av detaljene.
Det brutalt å få ting kokt ned til det bare minimum.
Vi skal nok foreslå en del kompromisser nå også utover, til de som har sendt inn problemer til meg. Vi skal starte i et kollektiv for litt voksne folk. Mm. Dere får lov å sitte, så får dere se litt anstrengt ut når dere står, men... Nej, det är det
jag vill bara sitta hvis det sitter.
Okej, okay, ja, jag ska ta inskjuta sitting ett lands I löpet av dagen här. Okej, okay, hej Siri och dina goda hjälpare. Jag är en kvinna på 25 år som bor I ett kollektiv med 3 andra jenter. Vi har bodd sammen siden oktober, og ingen kjente hverandre fra før. Dessverre det mye dårlig stemning, og vi blir ikke alltid enige om hvordan ting skal gjøres. Det gjør at så fort en av oss ikke hjemme, så baksnakker resten av gjengen den personen som ikke der. Da blir det ofte snakk om ting som egentlig kan bli gjort noe med, hvis man hadde tatt opp med den det gjelder. For eksempel ting som ikke blir ryddet opp, dårlig husarbeid, stjele mat fra en annen, og så videre. Hun ene veldig frekk mot oss andre. Mest frekk mot meg, egentlig. Og jeg kan tåle en del, men de siste gangene har hun begynt å si sårende kommentarer som går på min kroniske sykdom, og da har jeg blitt lei meg. De andre kollektivet reagerer også på denne kommentaren, men dagen etter da jeg spurte om en unnskyldning, så fikk jeg I hvert fall ikke det. Hun hadde jo ikke sagt noe galt, ifølge henne selv. Jeg synes det tøft fra før, og jeg, at jeg ikke kan jobbe og studere akkurat nå, da jeg venter på svar på en søknad om uføretrygd, og det virker ikke som hun frekket tar dette på alvor, at jeg faktisk alvorlig syk. Jeg ikke lat. Dessverre må jeg betale administrasjonsgebyr på flere tusen om jeg flytter før det har gått et år, og det har jeg ikke råd til, så hva gjør jeg? 1. Hvordan skal jeg takle all baksnakkingen I flere måneder til? Jeg sier dumme ting selv, men jeg prøver å skjerpe meg, derfor begynte å støtte vedkommende som blir snakket om. 2. Det hjelper ikke å snakke med hun som frekk, da hun bryr seg kun om seg selv og litt sånn whatever, jeg bryr meg ikke. Men har dere noen råd om hva jeg kan gjøre når hun sier kommentarer som sårer meg, så hadde jeg blitt glad, kall meg Anna. Altså, flytt jo det åpenbare rådet her, det vil hun ikke ha, for hun har ikke råd til. Hvordan skal hun takle all den baksnakkingen? Og hvordan skal hun takle de spydige kommentarene som går direkte på henne og hennes helse?
Altså, en ting, det mulig å få de andre til å flytte, eller? Altså, fordi, altså hun har jo hun har sånn gebyr og sånn.
Ja, det tror jeg sikkert alle har, at det sånn, dette et kollektiv, det koster så mye å flytte inn, og så flytter ut før tiden. Så.
Ikke sant. Altså, jeg vært så heldig, kan man si, på en eller annen måte, at jeg aldri har bodd I kollektiv, så jeg har liksom veldig lite egne erfaringer å komme her. Men det jo... Altså, jeg har jo veldig troen på kommunikasjon, at her må det kommuniseres. Kanskje man skal ha et sånt, ikke familieråd, men liksom kollektivråd, hvor man på en måte ukentlig kan ta opp, altså kombinere med en sånn hyggelig middag, for eksempel lage en søndagsmiddag eller et eller annet.
Ja.
Og så etterpå diskutere ting som må tas opp, og så prøver man å være en smule pedagogisk oppi det, og så starte med det, eller i stedet for å, det sånn typisk jenter, å begynne med baksnakkingen, og så gnager det over veldig lang tid, og så bare eksploderer det, ikke sant? Så ta det litt før det eksploderer. Da.
Ja, og så synes jeg at de var jo 25, ganske liksom voksne til å bo i kollektiv, så man forventer jo litt mer av 25-åringene enn 20-åringene, kanskje. Mm. Men det virker ikke som de helt i mål der.
Mm-hmm.
Skjønner du at de tyr til baksnakking?
Ja, jeg prøver å tenke på det med å ikke baksnakke. Det veldig vanskelig.
Ja.
Særlig hvis man sint og føler. Særlig hvis noen har sagt noe sårende til deg, og du har lyst til å på en måte gjenopprette balansen, ved i hvert fall at ikke de andre skal tenke på deg på den måten. Da.
Mm.
Men baksnakking er jo regnet som rus i for eksempel det 12-tinssteget AA og anonyme narkomane.
Oi.
Ja, for det en sånn, ikke sant, tenk på det. Det en sånn, du får en veldig god følelse i starten.
Ja.
Mm. Fordi du blir bekreftet, ikke sant? Og, altså, dere blir en gjeng som jo det beste mennesker vet. Det noen andre som på utsida, som det nest beste. Neida, men at det en sånn... At du
får, ja, vi blir mer sammen ved at vi er enige om hvem vi holder utenfor akkurat nå, ikke sant? Ikke sant? Da blir man flokk.
Ja, da blir man flokk. Sånn sett så kunne du trengt en felles fiende. Ring meg hvis dere... men, altså, men så, etter en stund, det har jo baksnakket folk selv, går jeg ut fra.
Masse!
Og den der litt skittende følelsen, altså, hvis jeg baksnakker noen jeg oppriktig er glad i, sånn at jeg mener helt alvorlig når jeg sier sånn, jeg veldig glad i Grete, men da føler jeg meg ofte ikke så dårlig på slutten av den samtalen, for da sier jeg sånn, ja, nei, men vet du hva, jeg kan skjerpe meg på det selv, og jeg skjønner jo at det er vanskelig med henne, og jeg er veldig glad i henne, og, men det var deilig å bare få lufta det, liksom. Hun har det sikkert ikke så rett akkurat nå, men det ikke noe galt godt for meg. Da er det greit.
Jeg synes ikke vi skal ta bort all baksnakking, nei. For noen ganger så tenker jeg det var deilig for folk. Jeg ville vært veldig sliten hvis folk skulle ta opp med meg hver gang det var noe. Sånn, kan ikke dere bare lufte ut litt på privaten,
ja.
Og så tar dere de store tingene med meg?
Ja, jeg pleier å si det på scenen, det en av mine mest populære vitser. Hvis du har noen problemer med meg, ta det opp med noen andre. Ikke så gøy?
Yeah.
Ja. Men, jeg tenker at, den der følelsen etterpå, hvis du ikke, jeg har liksom kommet fram til noe. Det bare var for å slenge dritt. Det er en dårlig følelse. Det er på en måte baksnakkingens fyllesyke da.
Mm.
Det er ikke noe bra å holde på med det.
Kan man si at baksnakking er sappe karbohydrater? Innimellom så må man, det er greit liksom. Også innimellom å ha et skikkelig måltid. Det vil si å snakke med den det gjelder.
Ikke sant?
Fordi jeg tror det er en baksnakking, det blir man ikke kvitt. Man klarer, jeg synes det er veldig fint det hun har gjort allerede. At hun har prøvd å slutte og prøvd å støtte den det blir snakket om. Det er en vanskelig ting å stå i. Veldig bra, gjør det mer, det blir lettere etter hvert. Så tenker jeg at hvis det først er kultur i gjengen om at med en gang noen går ut av rommet, så baksnakker vi. Vanskelig å snu.
Ja, og der jeg tenker sånn, en ting jeg ikke helt skjønner, kan ikke de gå til noen andre å baksnakke? Sånn, ja. Jeg har de ikke andre i livet sitt, de kan altså, lufte det, for jeg skjønner den der grunnen til at man ofte baksnakker, er jo, ja, det er det der at man kan skape et visst form for fellesskap med det.
Mm.
De er alltid en litt ugen følelse, synes jeg da i hvert fall. Men hvis man har en forelder, eller en bror, eller søster, eller noen andre venner, da, så man bare kan si sånn, vet du hva, fy fan, jeg bare, det er kollektivet mitt, hør her nå. Blalle, og så kan du tømme deg til de. Og så kommer du liksom hjem, så er det litt mer lett til sinns. Og det burde egentlig alle gjøre. Og så har jeg også veldig trua på å finne en slags altså, de andre der skal også bo der noen måneder til uansett. Og alle, hun er ikke den eneste som kjenner på dette, tror jeg. Så det å på en måte prøve å skape en litt god kultur innad i det kollektivet er jo mulig. Altså det er 25 år, de er 2 år yngre enn meg eller sånt. Jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å finne en litt voksen form for enighet som kan funke i noen måneder da, før de kan flytte.
Mm. Ja, for man kan jo ha den, som sier, den felles middagen hvor man snakker om ting. Og der mener man kan gjøre to forskjellige ting. Det er jo, vi har noe som heter kinderegg-leken. Alle får hvert sitt kinderegg, så man har noe å holde på med, og man gleder seg til sjokoladen, og man tenker litt for å bygge og sånn, mens de andre sier noe enten positivt til deg, hvor du slipper å se det i øynene, for det er alltid litt kleint, eller hvis man er skikkelig tøff, så kan man si hva man synes er utfordrende ved deg, mens du kan få lov til å titte på den lille figuren du bygger mens du spiser sjokolade. Så jeg tenker sånn, jeg er jo litt for baksnakking, men jeg er også litt for, jeg skulle gjerne hørt hva folk baksnakker om meg, og det er bedt om en gang. Jeg foreslo for venninngjengen, men kan vi møtes og så baksnakke hverandre mens vi hører på? Fordi jeg tror det hadde vært litt sånn, jeg synes det er veldig deilig å vite hva folk synes er vanskelig med meg. Jeg sier ikke at jeg kommer til å forandre det, men det har bare vært deilig å være klar over. Så hvis de hadde tørt det kollektivet her, ta en runde, god middag, til dessert er det kinderegg, og si sånn, det jeg liker veldig godt med deg, Anna, blablabla. Men når du stjeler pålegg, eller kommer med kommentarer som går på min helse, hvor du sier at jeg er lat, da blir jeg veldig, veldig såret. Det vil jeg at du skal slutte opp med.
Jeg, da, jeg, da jeg hadde vært borte fra scenen i 5 år eller noe sånt, så, så spurte jeg en kompis, Ole So, som veldig ærlig, om det noe folk sier om meg som jeg burde vite om, altså noe jeg burde endre på, fordi man får jo ofte høre ting om andre. Så sa han, nei, heldigvis da, jeg kjempeunna da. Men det var en ting da.
Ja.
Som heldigvis måtte tenke litt, unnskyld. Han måtte tenke litt før han kom på det, heldigvis. Men, altså, men det han sa var at jeg har en tendens til at når vi backstage, så involverer jeg alle i mine problemer.
Ja.
Og jeg skjønte med en gang hva han mente. At jeg kan, liksom, på latte for eksempel, når det kan stå, liksom, det er 100 elektrikere, for eksempel, ikke sant? Så kan jeg være sånn, å herregud, jeg bare, jeg vet ikke, elektrikere, jeg har så følelse at det, akkurat den type menn liker ikke meg, og herregud, og da må jeg ta vekk de, de kommer til å skjønne de poengene der, og holde på sånn da. Og så sitter jo alle de andre og biter negler inni seg, og det, de har ikke tid eller plass eller lyst til å være involvert i mine nevroser, akkurat da.
Mm.
Så jeg skjønte det veldig godt. Og har prøvd ikke å gjøre det da.
Det er jo veldig sjeldent at man ikke kjenner seg inn i det som blir sagt bak ryggen når du borte. Så jeg tenker, hvis, jeg tror det kan være lurt, ikke legge det frem som baksnakking. Men hvis man kunne tatt en skikkelig sånn oppvask og si sånn, hver søndag skal vi spise middag, i hvert fall når vi kan. Og så tar vi en luftrunde hvor vi sier til hverandre hva som har vært litt, kanskje litt utfordrende med hverandre denne uka her.
Men jeg liker den.
Og Anna kanskje en og en og da, at det blir litt mye å få fra en gruppe hvor tre stykker sier og sier sånn.
Ja, men alle må få.
Helt enig.
Man må ta runden.
Men allikevel, nei, jeg vet ikke, ja, du har sikkert rett. Ja.
Jeg tror man skal ta runden på sånn, det stjeles fortsatt en del ting i kollektivet her, eller jeg synes fortsatt det vaskes for dårlig på badet, de tingene der. Og jeg er helt åpen om behovet, sånn, jeg er ikke så opptatt av rent bad. Nei vel, ok, men det er vi, så det må du. Men til de der støtende kommentarene som går rett til Anna fra hun frekke?
Ja, så det må man jo på en måte... en vanlig måte å møte alle sånne kommentarer på er jo forsvar, at man går rett i eller at man angriper den andre oss tilbake igjen.
Ja.
Det er ingen god strategi. Det beste er egentlig å fortelle, ikke sant, å være litt sånn, ta det veldig face to face og si, vet du hva, den kommentaren du ga meg der, den gjør faktisk vondt for meg. Jeg blir lei meg når du sier det, og skulle ønske du ikke kunne, eller jeg setter ikke pris på sånne kommentarer. Liksom, være litt sånn, både sette deg litt i respekt for at du faktisk tar det med henne i stedet for baksnakk og føle på det og bla bla, men at du faktisk altså hvis hun er har et snev av empati i seg da, så vil hun jo se hva du mener, og da så da vil hun ende opp med å føle kanskje en form for skamfølelse eller skyldfølelse for å ha gjort det, og det tenker jeg at det er jo egentlig det beste du kan gi en som person da.
Ja, påføre litt skam, og jeg mener det helt ekte, det er jo ja, ikke så dumt bestandig det.
Men hvis du, det du gjør der da, det heter giraffspråket. Det er vel sånn jeg føler. Jeg blir veldig lei meg når du snakker med meg på den måten. Jeg synes det er veldig leit at folk ikke forstår at jeg har en ordentlig sykdom, og at folk tenker om meg at jeg er lat. Jeg synes det er vanskelig når jeg blir møtt med det også i mitt eget hjem. Sånne ting, det er veldig bra da. Fordi det kan hun ikke ta fra deg på en måte.
Det er bare din opplevelse av det. Det, det er litt sånn giraffer.
Nei,
man skal strekke, man skal strekke halsen langt, for å være en sjakal som er det motsatte.
Ja.
Men,
men det som er kjipt, det er jo at det, å være syk eller ha en kronisk lidelse. For eksempel, jeg har ADHD. Og jeg vet at det er så mange som har så mye meninger om det. Alt fra nesten at man er en slags sånn hyperaktivt geni som får gjort veldig mye, eller at man er, sånn lat og bare vil gjøre ting som ikke er gøy. Det siste er litt sant da, men...
men du drev. En egenskap som brer seg videre enn ADHD-diagnosen.
Ja, ja men, fordi man får ikke belønning, belønningssenter i hjernen er ødelagt. Så andre folk får dopamin, for eksempel hvis de rydder i en skuff. Det får ikke jeg.
Nei.
Og da er det veldig tungt å gjøre det. Men jeg må jo selvfølgelig gjøre det. Men det
gir deg ikke noe.
Det gir meg ingenting. Jeg blir veldig sliten av det. Sånn. Åh, herregud, så kjedelig det er. Åh, brette den trusa her. Oh my god.
Du trenger ikke å brette truser.
Nei, det er ingen liv er for kort for det. Altså. Ja.
Åh, herregud, tusen takk. Det har jeg ikke tenkt på. Åh, nei. Går det an? Ja.
Broder det på en putte. Du er så flink til med håndverk. Du vet det, det kan du gjøre.
Ja, men, så, men saken er at du får... aldri snudd det toget. Altså, du må lære deg å leve med at folk tror stygge tingene, hvis du ikke er frisk. Altså, folk tror at tjukke, eller altså, overvektige er late. De tror at folk som har anoreksi er sykelig selvopptatte. De tror at folk som har Egentlig var bare de to sykdommene jeg kunne.
Ja, men det men et godt poeng.
Jo, men det veldig typisk at det man veldig opptatt av selv, vil man egentlig at hele verden skal forstå. Det, men det har ikke hele verden tid til, fordi hele verden har andre ting som de forstår, som de vil at hele verden skal forstå. Så man kan ikke forvente at man en dag kommer til et sted hvor alle forstår hva alle andre går gjennom, hva de tenker på og hva de kan noe om. Men i dette kollektivet hvor de fire damer på 25, så kan Anna få forklart til hun andre som ikke skjønner hva hennes sykdom går ut på, hva det innebærer, for hun som driver og glefser til deg, er nok irritert på Anna, for sånn, kanskje Anna er en av de som vasker dårligst på badet, eller, og så legger hun det på ja, fordi du er lat, så legger hun det opp på sykdommen som hun egentlig ikke skjønner noe om. Så jeg tenker sånn, ja, stopp henne, som du sier, Emilie, der og da, så jeg blir lei meg av de kommentarene. Men jeg vil også på et eller annet tidspunkt der det er rom, forklart henne hva jeg har denne lidelsen, og det går ut på den og den og den og den, men det jeg kan gjøre, som jeg er veldig god på, er disse tingene, så der kan jeg bidra. Og jeg bare tror, hvis hun skal være rausere med deg, så må hun forstå hva du går gjennom, og det gjør hun ikke ved at du blir sur, eller baksnakker, eller blir lei deg, eller går på rom, eller slenger med døra. Hun skjønner det bare hvis du forklarer det til henne.
Enig. Jeg synes det her er en god løsning,
ja. 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 Så ta henne til side, en liksom, stopp henne, forklar henne, og innfør noen sånne felles middager hvor dere snakker sammen, når alle er til stede.
Ikke sant?
En og så blåser ut hos familien. Ja. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inni øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, vi skal til et barnebarn. Heisan. Jeg har av mange grunner valgt å ikke ha en relasjon til pappaen min, og heller ikke hans side av familien, og spesielt gjelder det foreldrene til pappaen min. Dette er et valg etter mye forskjellsbehandling av meg og min søster, der vi alltid ble valgt bort framfor andre barnebarn. Og uansett hva man sa eller gjorde, var det aldri godt nok, eller vi var aldri gode nok for å bli tatt inn i varmen som resten av barnebarna ble. Dette var sårt som barn, og derfor etter mange år har jeg valgt disse personene vekk fra livet mitt. Nå er jeg blitt gravid, som vil bli det første barnebarnet til mine foreldre, og foreldrene mine er veldig spente. Men på grunn av min relasjon til pappas familie har jeg valgt at de aldri skal få møte barnet mitt. Dette er også et valg pappa min skal få vite om selvfølgelig. Mamma vet allerede og forstår meg. Spørsmålet mitt er, hva tror dere dette valget vil gjøre med min relasjon til pappa? Jeg er veldig glad i faren min og ønsker ikke å ødelegge den relasjonen, men jeg er heller ikke villig til å gjøre andre fornøyd på bekostning av meg selv. PS. Jeg har prøvd å ta kontakt i voksen alder, eksempel da jeg inviterte de til mitt bryllup for pappas skyld, og de valgte å ikke komme. Gikk motvillig på besøk for cirka et år siden etter mye mat fra pappaen min, der jeg fortalte at det siste gang jeg kommer til å se familien hans, noe han tar da med en klype salt. Hilsen Ida, 29. Altså hun har forhold til pappaen sin, han får møte barnet, men ikke hans familie.
Ikke sant?
Her hører jeg mye rart.
Ja. Det her var vondt, synes jeg da. Det er en veldig sårbar situasjon. Men det høres ut som hun har et godt forhold til pappaen, altså begge foreldrene, og det er det viktigste her i dette... Når hun skal få det barnet sitt selv og det høres jo ikke ut som det er sånn veldig stort sånn tap med den familien som ikke vil møte opp i bryllup eller andre ting da.
Nei.
Så spørsmålet hennes var egentlig hva det vil gjøre med relasjon til faren.
Ja.
Det er det som spørsmålet, men det jeg tenker på er hun spør jo om det vil ødelegge forhold til faren, men jeg hører samtidig at at hun egentlig vil ha kontakt med dem.
Men, og nei, er du sånn nå? Nå er vi på to forskjellige båter. Men la få høre hva som er ombord i din båt der borte.
Nei, altså jeg tenker at hvis du ber om et møte for å si at dette er siste gangen vi snakker sammen, det tenker jeg er egentlig et ønske om kontakt.
Nei, hun gikk motvillig med for et år siden til å komme etter mye mas fra pappa. Så det var bare for å være grein mot pappa.
Å, det var hun? Ok, ja, ja, ja. Da stryker jeg det. Sorry.
Nei, for hun har ikke noe, hun har tatt et valg, hun vil ikke ha noe med de å gjøre, men for å være grei, sikkert mot pappaen sin, inviterte de i bryllupet, for å være grei, gikk med på å møte de, men får jo bare bekreftet antageligvis skuffelsen fra barndommen, og blir enda tryggere antageligvis på at det valget jeg har tatt på at de ikke trenger å være en del av mitt liv, det er en god avgjørelse. Og så er hun redd for forhold til pappaen, fordi pappaen har jo sikkert, selv om han har forståelse for hennes valg, en god relasjon til sine foreldre, og det er nesten helt umulig hvis man er glad i noen og ikke skjønner hvorfor ikke andre er det, tror jeg.
Men er det ikke veldig rart at faren hennes ikke har reagert på at hun ble forskjellsbehandlet av hans foreldre?
Jo.
Det ville jeg reagert veldig på hvis mitt barn ble dårligere behandlet enn de andre barnebarna i familien.
Absolutt. Jeg håper han har prøvd å gjøre noe med det, men det har han i så fall ikke lykkes med. Da.
Mm. Altså, det høres ut som at hun uansett vet jo ikke helt hvordan dette vil påvirke relasjonen til faren før hun faktisk har det med han. Og... Det viktigste er jo hele tiden å prøve å skape en viss forståelse her. At man ikke bare, at man virkelig, virkelig forklarer faren hvordan det føles for seg selv, hvordan det var å bli forskjellsbehandlet i barndommen, hvordan det føles når de ikke møter opp i bryllupet, hvordan hun kontinuerlig synes de ikke bryr seg om henne, og at hun ønsker ikke å ha den på en måte, relasjonen i sitt liv, og virkelig bare prøve å skape en eller annen forståelse hos faren, så er jo, det er jo sånn at han vil alltid være faren hennes, så det vil alltid være et bond der, som, og han virker som han er veldig, veldig glad i henne, at det egentlig ikke kan helt forstyrres, sånn sett. Mm. Så det vil jeg følt meg trygg på at uansett vil vare. Så jeg tror det, her må man prøve å skape en god forståelse, altså. Ja. Og så kan man selvfølgelig, hvis man skal se helt annerledes på det, så kan man tenke sånn, ok, men er det ikke fint for det barn å ha flest mulig folk i familien, og liksom at man har litt sånn, mange man kan ty til at man har flere besteforeldre, og ikke bare... en mormor på en side liksom, men man har farmor og farfar og litt sånne ting. Og det, så jeg vil egentlig tenke litt på det da, hvordan er det for barn å kanskje ikke ha den delen av familien? Bare i hvert fall gå gjennom det perspektivet i hodet sitt før man tar et alt eller intet valg da, fordi ja.
Tenk på det noen ganger sånn, hvor gøy hadde vært å ha sånn storfamilie som bare var liksom, det var besteforeldre og tippoldeforeldre og fett og kusiner i eininga liksom, vi måtte leie et gods for å samle alle, det høres jo veldig gøy ut. Så jeg sånn, men hvis det var, hvis disse 30 nye familiemedlemmer som plutselig skulle dukke opp rundt meg var folk som gjorde at jeg ble lei meg, da holder jeg meg til de fire jeg har, ja, i stedet for å ha 34 på et gods.
Det er sant.
Men,
det er et fenomen som heter Alien Kids, som er at med en familie, det kan komme et barn inn i en familie som er helt annerledes enn de andre barna i familien.
Ja.
For eksempel det er en familie hvor alle er veldig opptatt av sport, og så kommer det et barn som er veldig opptatt av å lese bøker og lære seg nye ting. Jeg tenker at det liksom er motsetning da.
Ja.
Velg, enten er du sportstrik eller smart. Da. Men, og da kan jo noen noen kan jo tenke da at åh, så spennende liksom, så gøy med dette barnet. Jeg vet ikke hvor hun tar det fra, og sånn, synes det er spennende. Mens andre kan være sånn, de bare prøver å omvende det barnet, legge fra den boka og ta på ski, ikke sant?
Eller du er annerledes, du er ikke en del av gjengen.
Ikke sant?
Ja.
Og da kan hun at faren har akseptert at hun er annerledes, men at besteforeldrene ikke har gjort det, at de, for eksempel at hun ikke har vært så glad i de tingene de besteforeldrene liker da. Mm. Eller at de har vært direkte kjipe da, det går jo også an. Men jeg tenker at hvis noen folk så dårlig for deg, hvis du føler deg dårlig sammen med dem, så er det pappans jobb, tenker jeg, å beskytte deg mot dem. Da må han velge din side, og det, som du sier, det tror jeg han kommer til å gjøre. Mm. Så jeg tror bare at hvis du ærlig, du trenger ikke å si masse stygge ting for å gjøre det veldig vanskelig for ham, men bare si, jeg synes det vanskelig at de ikke aksepterer dette, jeg synes det vanskelig at de snakker til meg på den måten, og jeg synes det sårt at de har forskjellsbehandlet meg, derfor så klarer jeg ikke dette her. Men jeg kommer ikke til å lage masse styr for at de møter andre. Så da slipper faren å være så i skvis da.
Jeg tror de aller fleste, hvis han havner en skvis, så tror jeg de aller fleste velger nedover, ikke oppover. Altså som hvis jeg må velge mellom barna mine og foreldrene mine, så tror jeg de aller fleste velger barna. Fordi der har man omsorgsgene kicker inn. Sånn, det min jobb. Er sånn, nå jeg er ute av rede, jeg kan fly, nå skal jeg lære de folka her å fly. Det min jobb herfra.
Og han må jo ha sett det. Han må jo ha sett det.
Ja. Jeg tipper han har sett det. Men en del av meg sier at det ikke sikkert dette blir et problem, for hvis ikke de var så veldig opptatt av barnebarna sine, så er det liten sjanse for at de blir veldig opptatt av barna til barnebarna sine. Så det kan hende at dette ikke blir et problem, men hvis det noe som du bruker energi på, og du opptatt av relasjonen til pappa, ta en prat med pappa, men du kan også skrive et brev til de besteforeldrene, hvor du forklarer hvorfor ikke du vil at de skal ha noe med ditt barn å gjøre, fordi du opplevde sånn og sånn i din barndom, og det har ikke du lyst til at ditt barn skal oppleve. For jeg tenker, hvis du skal klare å være noe som helst raus mot disse gamlitsene, som jeg kaller det, så må du sette noen grenser. Du klarer ikke å være raus overfor dem hvis ikke du setter noen grenser, og din grense er at jeg vil ikke at de skal ha en relasjon til mitt barn. Det er en grense du kan sette, men det kan hende at du får ro hvis du forklarer hvorfor du har satt den grensa. Uten rom for noe, det ikke noe synsing inn her.
Nei, og så det jo veldig sånn, typisk sånn eksempel hvor jeg tenker, gå i terapi. Altså, gå til en psykolog og snakke om det i hvert fall 5 timer eller noe, bare for å rydde, hva? Hva er det egentlig vil? Hvor det skoen trykker? Det her liksom så stort.
Ja.
Det liksom på en måte så mange involverte. Mange folk du glad i som blir involvert, liksom. Det den du lever med, barna dine, faren din. Det så stort. Rydd opp i hodet og finne ut hva som hører til i hvilken boks.
Og hvis hun føler at det ganske ryddig i hennes bokser, så tenker jeg at vi brukte de 5 timene gratis på å snakke med pappaen min om, yes. Jeg er veldig glad i deg, jeg gleder meg til du blir en del av mitt barns liv, du kommer til å bli en fantastisk bestefar. Jeg har valgt å ikke inkludere mammaen og pappaen din, fordi sånn og sånn var det for meg å være barn, og det ikke noe jeg ønsker at mitt barn skal oppleve. Så jeg velger å skåne mitt barn fra det greiene der. Og så kan det ennå at de besteforeldrene der kommer på banen og sier sånn, å herregud, først nå skjønner vi hvor forferdelig vi har vært. Kan vi få en ny sjanse? Da tar du 5 timer og psykolog og diskuterer det. Ja. For jeg er usikker på hva du skal svare da. Ja. Vi ikke så veldig redde for at hun får et dårlig forhold til faren sin.
Nei, vi ikke det.
Nei, vi ikke det også.
Tenker du sånn som dere, altså, det jo... Det må jo være et omsorgsgen der som kikker igjen, og det virker som han allerede, selv om hun allerede har liksom vært litt sånn, ikke hatt lyst til å ha noen kontakt med dem, så har forholdet deres bestått. Så ja. Det liksom, de har allerede vært gjennom noen tester der. Ja. Så her tror jeg ikke blir noe verre enn det har vært.
Nei, hvis de har klart å bevare den gode relasjonen gjennom alt dette her, så tror jeg de er safe.
Ja.
Ja.
Vi skal til andre siden av dette. Her er det en som allerede har fått et barn. Da kan det også dukke opp problemer.
Mhm.
Jeg og min samboer fikk vårt første barn for 3 måneder siden, og vårt problem våre totalt forskjellige behov i sengehalmen. Han vil helst ha en form for kos daglig, gjerne flere ganger om dagen om han fikk velge, mens mitt behov nærmest ikke eksisterende etter å ha brukt 90% av dagen med en baby klistret på meg. For å slippe maset går jeg med på en kjappis en gang i uka, og jeg oppfordrer han til å ta saken i egne hender, men han fortsatt ikke helt fornøyd med denne løsningen. Hva tenker dere om dette? Er det bare jeg som kjip om å ta meg sammen og plise mannen? Det tror jeg ikke det er mange her som går til å si ja på, men det fint at du spør. Eller må han kutte ut masingen og ordne seg selv til jeg føler at jeg har energi til noe annet enn babyen. Takk på forhånd. Digger dere. Hils oss, Mia og Martin.
Altså, her må jeg bare først si sånn, det her med kjærlighetsspråk er jo en greie som man bør ha vært gjennom før man får barn, tenker jeg da, og snakke om hva slags behov har du i et forhold, ikke sant? Hvordan viser vi kjærlighet? Og jeg tenker hvis man allerede et par som har vidt forskjellige behov der da, så bør man på en måte ta hensyn til begge sider.
Ja.
Men det er ganske nyttig å ha litt sånn samme kjærlighetsspråk, og en av
men
de
er knulling
jo,
en av de kjærlighetsspråkene? Altså, eller er det nærhet?
Okay, nærhet er jo det da. Så det går jo på en måte an å... Han hører som han veldig glad i nærhet. Og det er jo, og det er jeg også. Så jeg hadde følt veldig forferdelig. Altså, for min tid, hvis partneren ikke ville ha kos, så jeg skjønner jo henne veldig godt med det babyen og styr, at man ikke føler seg veldig sexy i den perioden og alle de greiene der.
Han synes jo åpenbart hun er sexy da.
Ikke sant, og det er jo litt fint. Men hun høres ut som hun er mer sånn, nei, la meg være litt i fred. Så her er det to vitt forskjellige behov da, ikke sant? Så det er vanskelig å møtes på midten annet enn at han får litt kos og hun får litt mer avstand. Ja, nei, og den kosen trenger jo ikke være sex.
Nei, fint at du legger til det, for nå, du så sikkert at jeg rynka bryna, for nå har jeg vært litt dømmende. Det hender jo at jeg ramler ned i den skuffen, eller stort sett har jeg denne foten der, for jeg helt ærlig.
Det en default, som man sier.
Ja, absolutt, det en av ting som burde vært justert fra fødsel av. Jeg har tenkt at denne mannen her, det mulig, han har et kjærlighetsspråk som handler om behov, men jeg tror ikke han, han er ikke en fyr som er sånn, å, nå savner jeg at vi ligger inn til hverandre, og at du stryker meg på ryggen, han vil suges. Skjønner du? Og det, jeg skjønner det sånn, vet du hva, nå jeg får masse nærhet til barnet, mitt kroppslige nærhetsbehov er egentlig dekket, og jeg litt sliten, kanskje føler meg usexy, alle de tingene der. Så den der ekstra lille piffen man trenger for å gå ned og plise, den er ikke der nå. Og da synes jeg ikke at man skal ha et kompromiss som er sånn, men jeg vil gjerne bli sugd hvertfall 7 ganger i uka, så det synes jeg du kan by på. Det sier jeg nei til.
Men når man snakker om kjærlighetsspråk, så er det veldig sånn, lett å tulle med det.
Vil du ha litt vann, kanskje, eller?
Unnskyld, jeg bare...
Burde du spurt om det... Det er vann der, ja. Ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kremter så mye.
Du pleier alltid å kremte litt.
Jeg vet det, men nå har det tatt helt av.
Ja.
Får aldri komme tilbake på grunn av kremting.
Oi, oi, oi.
Nei, kremter, nei, orker ikke. Jo, men det er veldig lett å tulle med kjærlighetsspråk, da. Altså, mitt kjærlighetsspråk er at jeg vil ha gaver, for eksempel. Noen har det som kjærlighetsspråk. Ja. De får det sånn de får bekreftelse, da. Og... Men hvis du, det er veldig viktig for deg å få den bekreftelsen gjennom nærhet og sex, så er det jo helt forferdelig å bli nektet det. Se, jeg tok mannens perspektiv.
Ja,
det.
Kjempebra.
Men det jeg også hører i det brevet, eller mailen som det heter nå for tiden, det er jo at hun... sier at hun har en baby klistret til seg 90% av tiden. Og da tenker jeg sånn, kanskje pappaen kunne starte med å liksom redusere det ned til for eksempel 80% av tiden.
Ja.
At hvis hun ikke må bære det barnet rundt døgnet rundt, så kanskje hun har litt mer tid til kos med pappa. Og jeg tenker at altså jeg husker jo hvordan det var å ha et lite barn som, altså jeg følte at det barnet gnagde på puppene mine. Og at, at kroppen min var ikke min i det hele tatt.
Bokstavlig talt spist opp på slutten av dagen.
Ja, ikke sant? Ja. Og du måtte gå med sånn smukk utenpå puppen. Nei, vet du hva? Det var et mareritt. Ja. Altså folk sier at amming er bra. Jeg sier, dropp det. Neida.
Brandfarten fra jævlig.
Ja. Men altså jeg tenker, ja, finn på ting. Det var en bok en gang for 100 år siden da jeg fikk barn som het Papp. Som var en råd om hvordan man kunne være pappa da. Og da var det for eksempel 10 ting du kunne gjøre før du ga barnet til moren da. For eksempel bære litt rundt ja, det var det jeg husket av de rådene. Men det er flere.
Ja, det var 9 til, i hvert fall 9.
Ja. Og det er en sånn. Det tenker jeg er det første stedet man må begynne da. Med ja. Fri space og antageligvis, beklager å si det, gjøre alt husarbeidet i heimen.
Ja.
Og være gravid og føde er ikke så moro som folk skal ha det til. Det er veldig krevende. Og bare, det, bare den anbefalte titten i speilet når du skal ta en titt på underlivet ditt etter at du har født, det er jo nok til å bli traumatisert i flere måneder etterpå.
Herregud, jeg ikke elsker barn. Altså, det her, nå forsøker vi den tiden enda lenger unna.
Jeg sjekket ikke det med speil før jeg fødde, eller, så det kunne vært gøy å gjøre nå. For jeg aner ikke hva utgangspunktet var. Det har vært spennende.
Men altså, du ser jo du ser hva du har vært igjennom, på en måte. Så jeg tenker, menn må liksom bare, du må bare gjøre alt husarbeidet, bære barnet, og kanskje moren også, av og til. Sjekke hva som er hennes kjærlighetsspråk.
Ja.
Finne ut av det. Hva trenger hun? Trenger hun gaver? Trenger
eller hva
er
hennes behov, da, hvis man skal bruke...
Ja, men det er måten. Ja. Problemet med, altså, greia med de kjærlighetsspråkene, da, det er at hvis jeg gir deg en gave, fordi hvis jeg skal bli glad, så vil jeg ha en gave. Og derfor så gir jeg deg en gave.
Men jeg vil ikke ha gave, jeg vil ha nærhet.
Ikke sant? Ja. Og da er jo den gaven, kan jeg egentlig bare... legge i garasjen hvis man har det.
Kan jeg bytte disse tøflene i en sugetur?
Ja, ikke sant, nettopp.
Men, sorry, jeg er så dømmende på mannen. Synes det er så morsomt. Føler at jeg kan gjøre det. Men ja, du sa det egentlig veldig fint allerede i onsdagens lille episode, Anna, at man må jo gi for å få. Og hvis hun føler at hun gir hele dagen, og så skal hun gi til han I tillegg, så tenker jeg at du må jo gi henne noe sånn at hun føler at hun har fått noe før hun kan gi noe. Og akkurat nå, det hun vil ha, kanskje ikke den nærheten dere drev mye med når dere lagde dette barnet, men det mer jeg trenger at du hjelper meg med andre ting, og jeg skjønner at det litt sånn usexy med det, at kanskje du må støvsuge, eller som du sier, bære barnet, ikke sant? Hun må... Føler at du gir noe til henne for at hun skal gi noe til deg.
Mm.
Og så synes jeg 3 måneder etter fødsel at det litt mye å forvente at man en gang om dagen, eller gjerne fler, skal kose seg I sengehalmen.
Ja.
Det vil jeg bare si sånn, det litt utopisk å forvente 3 måneder etter en fødsel at kona skal være gira, eller noen skal være gira, og at man skal ha overskudd tid, ha fokuset der til å få gjennomført 1 til 2 ganger om dagen, med en 3 måneder gammel baby.
Det helt sinnssykt. Det helt sinnssykt. Men jeg tenker at mer at du må bruke, tenke nå at i 3 måneder nå fremover, så skal du bruke tiden på å gjøre livet såpass godt for din kvinne som har født ditt barn, at hun kanskje orker å ha sex med deg en gang I
uka.
Ok, ja, det såpass jeg var så på deg. Jeg var redd for at du skulle si måneden.
Nei, jeg med på uka.
Ja, legg inn aksjer. Ja. Ta det som tenkt, og så se på...
Men vi vet, det kan ha vært en forferdelig fødsel med sying og vrenging, og da, da må du gi det litt tid.
Altså, det jeg mente med å ta den titten med det speilet, at det sånn, her skal ingenting inn eller ut noen gang. Altså, det en sånn forferdelig... det en forferdelig behandling av kvinnens skjede, rett og slett.
Ja.
Så jeg bare tenker at... bare glede deg over at alt du kan gjøre for å gjøre henne glad og trygg og mindre sliten og så kanskje du kan få ligge med henne om 3 måneder.
Ja. Og Martin, du må også gi, du kan ikke bare få. Hun har, altså Mia har gitt hele dagen. Det hennes tur til å få, det ikke din tur til å få. Og hva det minst sexy I hele verden? Det masing. Så hvis hun ikke allerede har litt lyst til å ligge med deg, så får hun ikke noe mer lyst av at du maser. Å ja, du maser! Ok da. Ja,
okay, da. Nei, jeg tenker altså, tenk da hvis hun går med baby 90% av dagen, sånn som du sier, hvis det bare 70-80%, da, og hun får liksom tid hvis han sånn, vet du hva, nå tar jeg barnet, og så går du. Ikke på spanen, men altså, hun kan det også.
Sover litt bare.
Sove litt, at hun kanskje han kjøper inn noen hyggelige dufter eller bekremer til henne. At hun bare, det her nå skal du kose deg og få være deg. Og ikke noe sånn, at hun ikke sånn, og så skal du ligge med etterpå. Men bare at hun får I hvert fall litt snev og litt mer lyst. At hun, det jo veldig sexy med en mann som tar ansvar og som litt sånn, proaktiv og som vil at du skal ha det bra, ikke sant? Det en fin ting I et forhold når du ser at partneren din legger til rette for at du skal ha det fint.
Det vil I hvert fall bidra til sex.
Nei, ikke sant? Det vil jo bidra til lysten hennes. Han må være mer strategisk rett og slett på de grannene, altså. Ja. Så jeg tror også, ja, her må han bare roe ned litt ned og se hva hun faktisk trenger. Og det sannsynligvis litt mer tid for seg selv og at han kan ta litt ansvar da for barnet.
Altså på vegne av Mia jeg mistet lysten på mannen generelt jeg hadde den mailen, ble jeg så irritert på Martin.
Jeg blir ikke så irritert på Martin
fordi... Jeg ble litt irritert på Martin.
Nei, men jeg bare føler at det, altså, hvis det på en måte hvis han trenger nærhet for å bli bekreftet som menneske og så kommer det plutselig en helt annen en liten baby
og tar alt
og det jo, det har jo du snakket om før Siri, at det tar jo litt tid fra man For man mest knyttet til barnet, eller at det liksom den du, det mannen din som på en måte din primære... Nå fikk jeg gåsut når jeg tenkte på det.
Ja, frem til barnet kommer. Da du jo også på en god andreplass.
Ja, men det tar litt tid.
Ja.
Det tar litt tid. Ja. Og han har bare fått en liten baby som har tatt egentlig mer fra han enn det har gitt han. Og det må det være lov å føle, og det må det være lov å si.
Stakkars min mann har ryket ned på en god fjerdeplass. Han har 2 unger og en bisse, og så det rett ned på fjerde. Altså.
Ja.
Beklager. Det skal jeg jobbe med.
Men det veldig vondt å bli avvist. Veldig mange menn føler at de blir veldig avvist I den perioden etter at de har fått barn.
Ja.
Og det liksom det kan, kanskje hun også kan jobbe litt med at hun kan gi ansvaret
Men da må hun utvide nærhetsbegrepet, fordi da må hun få lov til å stryke på deg, eller å gi deg en klem, eller blikke deg fra andre siden av sofaen, og si sånn, jeg savner kjærestetida, eller, altså det også nærhet.
Ja, han kan ikke klage, han kan heller ikke stå og liksom, langkosten vaske under sofaen og si, ja, nå legger jeg noen aksjer her, du får skrive opp I boka.
Nå det doink, henter på. Nei, altså, Mia og Martin, lykke til. Det går også over litt etter hvert, hvis det ikke krangler gjennom hele den perioden her nå. Masing og suttring, og, ikke sant? Da blir det helt tørke. 100% tørke. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det bare jeg som inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk, og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synlig at den flykta fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp, ja så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Over til en som har fått det til. Dårlig overgang, men det en som har ligget og angrer litt på det. Jeg var på danskebåten for noen uker siden.
Ja.
Jeg 24 år og lå med en mann på 58. Jeg er 24 år, jeg lå med en mann på 58. Ja. Ai. Var det en oi med sunnelseslyd du lagde der?
Nei,
eller? Nei okay.
Det var ikke det.
For det fullt mulig å få til. Jeg var veldig full, men ikke full nok til ikke huske det, altså. Men jeg blir litt kvalm av å tenke på det. Jeg klarte liksom ikke... men det bare blei sånn. Jeg tror selvrespekten bare blei igjen på havna i Oslo. Det jo...
Det er jo det de reklamerer for på danskebåten. Legg igjen selvrespekten på kaja og bli med på heistatur til Danmark.
Det en del av danskebåtens slogan, det greiene der. Han jo tross alt eldre enn faren min, kunne nesten vært bestefaren min. Har du noen tips til hvordan jeg kan glemme dette og bare gå videre? Det jo helt krise, jeg føler meg så ekkel. Men takk for meg nattesøvnen, altså. Takk på forhånd.
Jeg må
altså,
si at
hvordan kom han over et ligg man angrer på?
Jeg vil jo si at det for første, det her jo en lettest historie. Altså, det her må man bare eie og synes gøy. Ja. Og fortelle det nok ganger til venner, at det blir sånn, nesten en ikonisk greie.
Ja.
Det tenker jeg. Du må bare eie det, fordi jo mer du putter i sånn skyld- og skamboksen, jo mer blir det jo det. Du kan jo velge å tenke på det her som en sykt lettisk greie. Selv om jeg jo for så vidt enig. Jeg hadde også hatt mega fylangst av de greiene her. Og en snev skam.
Ja.
Men som regel synes de fleste vennene dine at det gøy å more seg litt på dine vegne. Og det her kan bare bli en veldig morsom historie.
Dette blir en veldig morsom historie. Jeg tenker på et eller annet tidspunkt nå, så kommer den venninnegjengen her til sånn, hvis de ut på byen og ser en mann som kjekk, men litt i øvrig sikt aldersmester, så kan de si sånn, whoop, whoop, og alle bare sånn, danskebåten, skjønner, vi rører ikke han. Dette kommer til å bli kjempegøy. Vi lever og ånder for disse historiene, og da må vi bytte på å være, jeg skal passe meg for å bruke ordet offer, for det høres ikke bra ut når jeg kommer til dette, men for å være på en måte hovedrollen i Lattis-historien.
Ja. Og jeg veldig enig i deg som bare gå ikke ned i skyld og skam og tenk på det på den måten, for da blir man jo helt ødelagt. Men jeg tenker jo, jeg veldig, veldig, altså, det et sted jeg skinner, og det på å gjøre dumme ting. Ja, på danskebåten. Nei, det på å gjøre dumme ting. Gjerne flere ganger og over lang tid. Og sånn at jeg kan bruke det i møte med andre mennesker, sånn at nesten uansett hva noen har gjort, så har jeg gjort noe som er verre. Ja. Så da kan man si sånn...
Så når du var 24, så lå du med en på...
Han var 80, og det var på tyske båten.
finske ferja. Ja. Unnskyld, det er ikke meningen å le. Hun synes dette litt vanskelig, men vi prøver å hjelpe deg nå ved å le av det, fordi det det du må gjøre. Det du må le av det.
Du må bare le av det. Også kan du og en annen ting, det at ok, akkurat nå så det flaut at du har ligget med en mann på 56, men en dag, jenta mi, så du 70, og da det plutselig en veldig koselig historie. Lå med en ung mann.
Da finner du hverandre.
Du kan si når du pensjonist, så kan du være på danskebåten, så kan du si, jeg husker jeg var her i min ungdom, eller ikke min ungdom, men si...
Lå med en moden herremann.
Nei, jeg bare sier omvendt. Jeg hadde et seksuelt samkvem med en yngre herremann. Han var 56, når du selv liksom 78. Det høres veldig bra ut, så give it time. Ja. Nei, men altså, du må bare tenke at shit happens, og jeg glad for at jeg gjorde en feil, fordi det kommer veldig mange mennesker til å trenge at jeg kan fortelle om når de har gjort dumme ting. Folk gjør så mye dumme ting hele tiden.
Ja,
det er nettopp det.
Men dere kjenner på den der når dere har gjort, ikke sant, gjort et eller annet, man tenker sånn, ah, hvorfor gjorde jeg det? Det kan dukke opp på bussen på vei til jobben, så får man plutselig sånn, nærmest som en sånn mentalt surt oppstøt, man var sånn, å nei, nå kom jeg på det, det var jeg.
Ja.
En gang klina med en fyr som jeg angret så mye på at, og vi var på en øde øy, så vi måtte ta samme båt tilbake. Jeg nektet å gå ombord i den båten, så jeg hang et tau bak båten og ble dratt inn til landet. Jeg latet som jeg synes det var litt gøy. Da prøvde jeg å late som jeg var sånn friluftsjente, sånn, hva med å bare bli dratt i tau etter båten hele veien tilbake til land? Fordi jeg klarte ikke å gå og sitte i samme båt som han, tror jeg, når jeg våkna på morgenen, så tenkte jeg sånn, klina vi i går. Jeg fikk så angst. Det har jeg faktisk ikke klart. Jo, jeg har klart å gjøre om det med at jeg ikke gikk ombord i båten. Det har blitt en god historie i mitt liv. Men selve den kliningen, den pleier å hoppe ganske spole fort forbi.
Jeg har jo hatt en veldig, veldig fæl opplevelse på danskebåten som jeg skammer meg veldig over. Og som jeg faktisk ikke har ledd så mye av, men jeg kan kanskje le litt av den også sammen med dere.
Ja.
Det var... Jeg gjorde stand-up der. Bare det veldig flaut. At det sto sånn, Janne Rønningen, stand-up. Og så var det at det var absolutt null respons. Det var satt masse... Altså, jeg sto på scenen, satt folk i sirkel rundt meg. Ingen lo. Jeg var helt fortvilet, helt desperat. Etterpå fikk jeg vite at de var russere. Men det var likevel veldig, veldig flaut. Og jeg måtte gjøre stand-up på returen også. Altså det var bare sånn, det var skammens krus.
Mm.
Og hvis jeg hadde ligget med noen der, så hadde jeg nesten vært glad for det. For da kunne jeg tenkt på det i stedet. Men ja.
Ja, men alle kom ikke rart gjennom den turen der. Det forferdelig.
Og jeg tenker bare sånn, ok, her har hun det at hun føler på litt sånn skam og skyldfølelse. Ok, det bare fordi hun faktisk har litt respekt for seg selv, og det fint. Så den kan du forklare skammen din med. Det ikke fordi du har gjort noe galt, fordi ingen har blitt på en måte skadet i den prosessen her.
Nei.
Jeg tenker folk som generelt gode mennesker, og gjør sånne der ting, det bare morsomme historier, ikke sant? Det egentlig ikke noe å skamme seg over. Ingen skade her skjedd. Så det jeg tenker at her må hun bare tenke på det som en morsom historie. Og så det faktisk litt sånn at jo flere ganger hun forteller den til vennene sine, ikke sant? Så jo gøyere blir det.
Det blir gøyere og gøyere. Og kanskje kan hjelpe oss å tenke på sånn, dette vet jeg ikke, men sånn cirka da. Tom Cruise er sikkert 58.
Ikke sant?
Brad Pitt er sikkert 58. Andre kjekke menn der ute, sikkert 58.
Mannen min 55, jeg håper ikke han hører på.
Men du vel ikke 24, det, Anne?
Nei.
Jeg usikker, men...
Er ikke det.
Nei. Men det mange menn på 58 som sikkert hadde vært toppelopp å ligge med. Ikke tenk på det. Nei.
Men veldig mange ganger...
Håper han ballet, det er bra.
Ja, men noen ganger jeg har gjort veldig dumme ting, så tenker jeg at jeg bare glad for at det har gått litt tid, for da kan jeg si sånn, herregud, det er jo 3 år siden, eller det er jo 5 år siden, eller det er jo 15 år siden. Men det er nødstrategi. Din strategi, som du kom med i starten, det den beste. Bare tenk, ja. Jeg gikk på en smell, rettet opp i ryggen, ei historien, bare, jeg lå med en på 56, men jeg har ikke drept noen, eller gjort noe annet som har gått ut for andre mennesker.
Den her er kjempefin å ta på, jeg har aldri.
Herregud. Ja, jeg tenkte på
jeg. Tenk, du blir jo liksom center of attention, hvis det sånn her, jeg har aldri ligget med mamma på 58, eller hva det var.
Ja.
Skål, og så den ene som drikker. Og så blir du hun litt gærne kule.
Ikke sant,
for da er man over i skrytedelen av, aldri hvor man bare tar ting man har gjort selv. Ikke sant, den kommer etter andre ølen
Og den er litt, da er du plutselig en litt sånn festlig midtpunkt. Og det, heller det da enn skam, tenker jeg.
Ja. Tenk, kom da på skamskuffen og over i humorskuffen. Det er bare det som hjelper her.
Jeg tenker også at det her er veldig sånn veldig gøy å si på, jeg har aldri etter for eksempel kjedelige ting som jeg har aldri klart å drikke 10 glass vann på en dag. Sånne råd
Så kan du være litt spiced opp da.
Ja.
Ikke sant?
Du blir invitert tilbake, for å si det sånn.
Det er
garantert. Også det danske båten.
Ja.
Vi skal avslutte med et jobbintervju. Ja. Mm-hmm. Dere klare? Mm. Jeg skal på mitt første jobbintervju på mange år. Etter studien gikk jeg rett I en jobb og blei der noen år. I starten trivdes jeg godt, men etter omorganisering og ny sjef begynte ting å endre seg. Hun var herskesyk og ingen god leder. Vi var mange som hadde problemer med henne, og det tok mye tid og krefter rundt henne. Etter noen år så klarte vi til slutt å få henne fjernet, og de aller fleste gikk tilbake til sine vante arbeidsoppgaver. Jeg derimot sleit med det. Samme perioden hadde jeg mistet begge foreldrene mine, og jeg sleit med å bli gravid med en mann som jeg også fant ut at hadde et forhold på si. Så ja, du kan si at det ble litt mye på en gang. Så jeg gikk på en smell, jeg, og ble sykemeldt en lengre periode. Men nå må jeg snart tilbake på jobben, og for å unngå det så prøver jeg å finne en annen jobb. I mitt yrke det heldigvis mange muligheter, og jeg har både gode karakterer fra skolen og jeg har gode referanser. Men så det dette hullet I CV-en da, som jeg vet at de kommer til å spørre om. Hvor ærlig skal jeg være der? Skal jeg si alt? Skal jeg fokusere på jobben, eller skal jeg fokusere på det private?
Oi.
Hullet, og nå det vel sånn, de har ikke lov til å spørre om spesifikt om psykisk helse, for eksempel. Det tror jeg ikke de har lov til å spørre om I et jobbintervju. Men de vil jo kunne sette spørsmålstegn ved, hva gjorde du I denne perioden?
Mm.
Og da sier man jo at de setter pris på at du ærlig, da, men det, ja, jeg tror ikke helt på det, altså.
Der har jeg vært veldig heldig, fordi jeg komiker, så hvis jeg har jo mange hull I CV-en, egentlig. Perioder som
ikke har du CV?
Jeg har egentlig ikke CV, så nei, ja, CV meg her og CV meg der. Jeg kan alltid skrive komiker. Men ja, jeg tror på ærlighet, men jeg tror ikke på, så veldig på åpenhet, egentlig. Det veldig populært å være for åpenhet, men jeg for lukkethet, da.
Ja.
Altså, jeg tenker man kan si at jeg har, at man kan si at man har vært utbrent. Det lov, men man trenger ikke å, man kan forklare at... Altså, de tingene hun sa jo ganske sånn greie forklaringer. Si at det var veldig mye som hendte på en gang I livet mitt. Og da, da var jeg en periode sykemeldt.
Mm.
Eller jeg måtte ta en timeout, legens ordre. og det tok litt lengre tid enn jeg hadde tenkt.
Mm.
Men nå, nå føler jeg at jeg tilbake I god form. Og ønsker å... Altså, jeg tror man... Hvis man begynner å lyve, så blir det helt umulig.
Ja.
Man trenger ikke å lyve, man kan jo velge hvor man legger fokus For jeg bare tenker sånn Hvis jeg sitter som arbeidsgiver og skulle ansette en Og så vet jeg hva jeg har lov til og ikke lov til Og hva jeg har lov til å fokusere på og ikke og sånn Og så kommer det inn en som har dette hullet I CV-en Som han snakker om Så tror jeg det hadde vært lettere for meg Hvis hun sa Jeg har mistet begge foreldrene mine Slet meg å bli gravid med en mann som viste seg å være utro Så tenker jeg sånn, ok, det hørtes helt jævlig ut Sjansen for at det skjer igjen ikke så stor Men hvis hun sier sånn Jeg hadde en leder som ikke var en god leder Sleit veldig med henne, men vi fikk henne til slutt fjernet Men da ville ikke jeg, så ville jeg tenke sånn Det kan skje igjen Ekstremt mye dårlige ledere Kanskje noen her hos oss allerede Så hvis det sånn at du I motgang Ved å møte en dårlig leder kan finne på å forsvinne ut I sykemeldingen, så da ville jeg kanskje som arbeidsgiver vært mer skeptisk.
Jeg tenker også at jeg ville droppe utro.
Oh, ja.
Fordi det blir privat på en måte.
Ja.
Var sagt at,
gikk gjennom en samlivsbrudd da.
Ja. Ja. Ja.
Mistet mamma og pappa samlivsbrudd. Det var mye på privaten.
Mm.
Og jeg var ikke helt fornøyd på jobb, så jeg tenkte at nei.
Jeg tenker også, jeg liker også den der vær ærlig, men også vise at du ser fremover Fordi det viktigste egentlig at du viser en form for optimisme At du har kommet deg Og at det var en veloverveid Og litt en liksom beslutning Det å sykemelde deg Eller at du ble borte fra jobben sånn. Det var ikke noe du egentlig ville ikke sant? Fordi hvis man ser det her ja, fra arbeidsgivers side Så ønsker man jo bare motiverte arbeidere Som egentlig tåler en trøkk Og som ikke blir sykemeldt Det det man vil ha Så hvis man klarer å vise at man både liksom fit for fight, man har bare skikkelig lyst til å gi hjerne. Da kan man både si det at jeg tenker det greit å si det at, vet du hva, det hvis, siden du spør, begge foreldre mine døde, jeg sleit med å bli gravid og kjæresten min var utro, altså akkurat det var en veldig kjip periode I livet mitt. Men jeg elsker egentlig å jobbe, og her ser jeg for meg mange muligheter og at du viser at du ser fremover da, og en sånn at du en dame med sånn bein I nesa liksom at du har vært gjennom en trøkk og ikke sant, som du sier, det der skjer jo ikke igjen så jeg ville utelatt det at du ikke fornøyd med ledelsen og sånn, fordi det høres som sånn klagete greie så tenker jeg at du kan jo velge om du vil inkludere det med utroskap eller ikke, men akkurat det å prøve å få barn, det kan jo at du prøver på nytt og så går det ikke, så det akkurat jeg ville holdt meg kanskje til at foreldrene døde egentlig, fordi da på en måte sånn, det skjer ikke igjen, og det dritskipt så man skjønner at det en belastning liksom.
Og man ærlig uten at man har fortalt absolutt alt som foregikk det siste året men jeg tenker sånn, en kjapp liten sånn forklaring på hva det hullet I CV-en og så har de ikke lov til å følge opp med noe særlig sånn, hvordan går det med helsa på det, men gå kjapt over uten at de det hele tatt har bedt om det, kjapt over på hvordan du ser for deg fremover, mm-hmm. hva du klar for, hva du motivert for, og legge fokuset der, sånn at det foran deg bare blir en setning eller to.
Ja, og at jeg tenker at man kan si, starte og slutte på a high note, er ikke det etter, si at jeg har alltid elsket å jobbe. Altså, mm-hmm. det har vært noe som har gitt meg glede i livet mitt. Mm. Men så døde begge foreldrene mine, og da burde jeg nok tatt en time-out, og tatt litt rolig, men jeg jobbet bare mer og mer, og det resulterte i at jeg gikk på en smell.
Ikke sant, den fin.
Ja, men det må jeg også bare si, at det noe jeg lærte av, fordi jeg kommer fortsatt til å elske å jobbe, men jeg kommer ikke til å la meg bli utbredt. Jeg har nå tenkt å sette grenser. For jeg vil så gjerne jobbe, ja, nesten.
Ja, der
nesten
hørte jeg som arbeidsgiver at du kommer ikke til å jobbe overtid, selv når det brenner på lagret.
Ja, hørte jeg at du ikke sier så mye hva du har lært.
Nei, ikke noe.
Det poenget er jo at det skjer jo ikke igjen.
Det er veldig bra å si. Ja. Veldig, ikke si noe hva du har lært.
Ja. Her er det sikkert masse regler vi ikke kan også, men det som er dumt, det er fint at det finnes regler. Det som er dumt er at man kan late som man følger det. Og jeg tror, jeg har tro på at det er mange fine arbeidsgivere der ute, men jeg tror også det er mye rabba folk. Og det er mange som er redde, bare tenker på bedriften sin og økonomien, og det skjønner jeg, det er jo det man skal. Og som synes det er risky å ansette folk med for mye hullet på CV'en og sånn. Og det er synd, men hvis du viser dem menneske bak hølet, som jeg pleier å si. Aldri sagt først, aldri sier igjen. Og fokusere på liksom, hvilken ressurs du er, hvilken kapasitet du har, hva du ser for deg fremover, hva du kan bidra med i deres bedrift. Så tror jeg det er det de hører og det de ser. Jeg føler meg ganske trygg på. Så vær ganske ærlig. Du trenger ikke være ærlig på alt.
Ikke alt, men akkurat det med foreldrene for eksempel, det skaper empati hos alle. Og det viktigste, hvis du har sånn likte den der, at du alltid elsket å jobbe, da var det litt for mye for meg, så den perioden måtte jeg ha et lite opphold. Men nå er jeg på en måte kommet meg videre og gleder meg til å sette i gang med nye prosjekter.
Og så har jeg brukt tiden min også godt på å finne ut av hva er det jeg vil. Og så dukket denne jobbeannonsen opp, og så merket jeg sånn, dette vil jeg, dette er 100% klar for, dette kjenner jeg at jeg gleder meg til.
Og så kan du også si, aldri så galt at det ikke er godt for noe. Jeg kommer jo aldri til å miste begge foreldrene mine igjen, for det gjør man det bare en gang.
Ja,
for meg.
Og så prøver du å dra i gang en latter. Jeg prøvde å trekke inn humor. Ja. Kanskje ikke skal gjøre det. Men du kan hvis du vil.
Du kan hvis du vil, absolutt. Apropos det, takk for at dere har trukket inn både humor, gode råd, balanserte råd, masse god hjelp. Det har vært fantastisk å ha dere her begge to. Takk, Janne Rønningen og Emilie Nering.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klinge for Podplay.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.